Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 5-noyabr. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Bugungi dasturimizda Narva suzuvchisi s Rossiyadan Estoniyaga daryoni suzib o'tgan o'zbekistonlik 2 oyda qamaldi. Haj: Saudiya ma'murlari Eronlik 500 dan ziyod hojini mamlakatga kiritmadi. Xolmirzayev ishi: Qirg'izistonning Sokuluq tuman sudida Jalolobodlik o'zbekni o'ldirgan 4 militsiya xodimi ustidan mahkama davom etmoqda. Moliyaviy bo'hron: Gretsiyada yangi hukumat tuzmoqchilar. Unvon: Sovet Ittifoqi Robertino Lorettisi Qirg'iziston xalq artisti bo'ldi. Erkin mikrofon eshitirishining bugungi sonida qonunni buzmagani uchun hayfsan olgan Olotlik maktab direktori o'rinbosari hamda o'zbekistonliklarning o'rtacha umri qanchaligini biladigan urgutlik pensioner vrachning aytganlarini eshitasiz. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan xabarlar. Mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov Almazbek Atambayevni Qirg'iziston Respublikasi Prezidenti etib saylangani munosabati bilan muborakbod etdi. O'zbekiston rahbari uning faoliyatiga muvaffaqiyatlar, Qirg'iziston xalqiga tinchlik va farovonlik tiladi. Bu haqda O'zbekiston Prezidentining matbuot xizmati ma'lum qildi. 30-oktyabr kuni Qirg'izistonda o'tkazilgan prezidentlik saylovida Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasi rahbari va amaldagi bosh vazir Almazbek Atambayev saylovchilarning 63%dan ko'proq ovozini olib, saylovda g'olib chiqqan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, saylovda ovoz berish huquqiga ega fuqarolarning 61% ishtirok etgan. O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov 1-dekabrdan boshlab oylik ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni o'rtacha 10%ga oshirish to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Hujjatda bundan maqsad aholi daromadlari va turmush darajasini oshirish, shuningdek, respublika fuqarolarini qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishdan iborat ekani bildirilgan. 1-dekabrdan boshlab nafaqalar 123 060 so'mni, qariyalik va 1000 so'mni tashkil qiladi. Bu joriy yilda maosh, pensiya va nafaqalar marta oshirilishi, so'nggi bor davlat tomonidan to'lanadigan maosh, pensiya va nafaqalar 1-avgustdan oshirilgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Prezidenti Islom Karimovning taklifiga binoan Vengriya Respublikasi Prezidenti Paul Schmidt 6-8 oktyabr kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. UZA milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, tashrif chog'ida ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish va rivojlantirish masalalari tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb muammolar muhokama etilishi rejalangan. So'zlashuvlar yakunida ikki davlatning turli sohalardagi hamkorligini chuqurlashtirishga qaratilgan ikki tomonlama hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Paul Schmidt oxirgi marta Islom Karimov bilan o'tgan yil 22 sentyabr kuni Nyu-Yorkdagi BMT bosh qarorgohida uchrashgan. Vengriyaning 2011 yil 1 yarmida Yevropa Ittifoqiga raisligi doirasida joriy yil 7 aprel kuni Toshkentda Yevropa Ittifoqi rasmiylari va Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlari o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tgan edi. Haj ibodati ilk bor YouTube orqali jonli ko'rsatilmoqda. Saudiya Arabistonida millionlab musulmon muqaddas haj ibodati amallarini ado etmoqdalar. Saudiya Arabistoni Madaniyat va Axborot vazirligi YouTube bilan hamkorlikda joriy yilgi haj ibodatini youtube.com/hajlife sahifasida internet sahifasi orqali jonli tarzda ko'rsatmoqda. Haj ibodati 4-noyabr kuni musulmonlarning Minoga borishlari bilan boshlandi. Bugun bomdod namozidan keyin hojilar Makka shahridan 19 kilometr narida joylashgan Arafat tog'iga chiqdilar. Saudiya rasmiylariga ko'ra, bu yil taxminan 2,5 million musulmon, ya'ni 1 million 830 ming xorijlik, 700-800 ming nafar mahalliy musulmon muqaddas haj ibodati amallarini bajarmoqda. Ular orasida o'zbekistonlik hojilar ham bor. O'zbekiston musulmonlari idorasiga ko'ra, bu yil ham haj ziyoratiga 5 mingdan ziyod o'zbekistonlik jo'natilgan. Rossiyaning Kaliningrad viloyatida diniy ekstremizm bilan bog'liq ayblovlar bilan xalqaro qidiruvda bo'lgan 39 yashar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligining Kaliningrad viloyati bosh boshqarmasi ma'lum qildi. O'zbekiston fuqarosining qo'lga olinishiga Andijon viloyat Ichki ishlar boshqarmasining so'rovi asos bo'lgan. Hozirda Kaliningrad viloyat prokuraturasi qo'lga olingan shaxsni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Gretsiya bosh vaziri Georgios Papandreou mamlakatni iqtisodiy buhrondan olib chiqish uchun favqulodda hukumat tuzish borasida Gretsiya prezidenti Karolos Papulius bilan muzokara olib bormoqda. Kecha Gretsiya parlamentida Papandreou hukumatga ishonchsizlik masalasi ovozga qo'yildi. 300 deputatdan 153 nafari Papandreou hukumatini qo'llab ovoz berdi. Parlamentda so'zlagan bosh vazir yangi koalitsiya hukumati tuzilishini e'lon qildi. Papandreouning maqsadi Gretsiyani bankrotlikdan saqlab qolish uchun Yevro hududiga a'zo davlatlar tomonidan 130 milliard yevro miqdorida yordam ajratish haqida erishilgan kelishuvni amalga oshirish uchun ko'proq siyosiy dastakka ega bo'lishdan iborat. Pokiston sudi sobiq bosh vaziri Benazir Bhuttoning o'ldirilishiga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan 7 shaxsga, jumladan politsiyaning 2 zobiti va 5 nafar toliblar jangarisiga rasman ayblov e'lon qildi. Prokuror Chudri Asxarga ko'ra, rasmiy ayblovni terrorchilik masalalari bilan shug'ullanuvchi sud hakami o'qib eshittirgan. Biroq qo'lga olinganlar o'zlariga qo'yilayotgan ayblovlarni inkor qilgan. DP axborot agentligi xabariga ko'ra, ayblov xavfsizlik choralari kuchaytirilgan Rawalpindi mahkamasida bo'lgan. 2 marotaba Pokiston bosh vaziri etib saylangan Benazir Bhutto 2007 yil Rawalpindida amalga oshirilgan suiqasd natijasida qurbon bo'lgan. Yamanning Zinjibar shahrida Al-Qoidaga aloqadorlikda gumon qilingan kamida 4 isyonchi xavfsizlik kuchlari tomonidan yo'q qilindi. Mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, shahar tashqarisida joylashgan hukumat kuchlari isyonchilar egallagan pozitsiyalarni to'plardan o'qqa tutgan. Yaman armiyasi qismlari mamlakat janubida joylashgan Abyan viloyati markazi Zanjibarda may oyidan beri Al-Qoidaga aloqador ekani taxmin qilingan musulmon radikallarga qarshi harbiy amaliyotlarni davom ettirmoqda.
Shu soatgacha olingan xabarlar edi. Ular bilan Hasanjon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Rossiyadan Estoniyaga daryoni suzib o'tgan o'zbekistonlik ustidan hukm chiqarildi. Saudiya ma'murlari eronlik 500 dan ziyod hojini mamlakatga kiritmadi. Qirg'izistonning Sokuluk tuman sudida Jalolobodlik o'zbekni o'ldirgan 4 militsiya xodimi ustidan mahkama davom etmoqda. Oldimizda turgan 15-20 daqiqa davomida shu mavzularni batafsil yoritamiz. Leningrad viloyat Slantsi shahar sudi Qozog'istondan Rossiya orqali Estoniyaga daryoni kechib qochib o'tgan o'zbekistonlik dindor Rahim Sobirovga chegarani noqonuniy kesib o'tganlik aybi bilan 2 oylik qamoq jazosi tayinladi. 2 oylik qamoq muddatini allaqachon o'tab bo'lgan Rahim Sobirov 2 haftadan so'ng ozod etilishi kutilmoqda. Narva suzuvchisi deb tanilgan Rahim Sobirov bilan bog'liq vaziyatni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda.
3 noyabr kuni Slantsi shahar sudi bundan 2 oy oldin Yevropadan boshpana olish uchun Narva daryosidan suzib, Rossiyadan Estoniya hududiga o'tgan va qaytib Rossiyaga qaytarib berilgan Rahim Sobirovni chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda aybdor deb topdi va 2 oylik qamoq jazosiga mahkum etdi. Bu Sobirovga nisbatan qo'llanilishi mumkin bo'lgan eng yumshoq jazo, deydi ozodlikka Rahim Sobirov himoyasi bilan shug'ullanayotgan advokat Yuriy Serov.
Получил наказание в виде 2 месяцев лишения свободы. С учетом того, что он задержан 20 сентября, 20 ноября, если прокуратура не обжалует, он выйдет на
свободу. Унге 2 ойлик қамоқ жазасы тайинланды ва жори йилнинг 20-сентябрида хибсга олинганини ҳисобга олсак, va prokuratura qarshiligiga uchramasa 20-noyabr kuni u ozodlikka chiqadi. Biz sudga 50 ming jarima to'lashga rozi ekanligimizni aytgan edik. Prokuratura 4 oy qamoq jazosini so'raganini hisobga oladigan bo'lsak, mening taxminlarimga ko'ra, ular sudning bu qaroriga shikoyat topshirmaydi, dedi himoyachi Yuriy Sirov. Advokatning so'zlariga ko'ra, sud Sobirovning og'ir vaziyatga tushib qolgani, uning oilali ekanini hisobga olib, eng kam jazo muhlati tayinladi va hatto jarima olishdan bosh tortdi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur jinoyatlarga Rossiya Jinoyat kodeksi asosida 2 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Advokat Sirov, Rahim Sobirovning ahvolini hatto prokurorlar va tergovchilar tushungan va iloji boricha yordam berishga harakat qilgan deydi. Endi u Rossiyaning Qizilxot jamiyatiga murojaat qilib, u yerda qaydga turishi kerak. Biz shuningdek, Rahim turmada ekanida federal migratsiya xizmatiga maqom berilishi talabi bilan ariza jo'natganmiz, deya davom etadi memorial tashkiloti himoyachisi. Юрий Сыров.
Это называется формально по закону ходатайство о признании беженцем на территории Российской Федерации. Соответственно,
Расман бу мақом Россия ҳудудида қочоқ сифатида тан олиниши деб аталади. Озодликка чиқиб, у вақтинча Россия ҳудудида яшашга мажбур бўлади. Қозоқистонга қайтиб бориш ҳақида сўз ҳам бўлиши мумкин эмас. Энг асосийси, биз уни узоқ муддатли қамоқдан сақлаб қолдик. Мен адвокат сифатида суднинг бу қарордан мутлақо мамнунман, деди адвокат Юрий Сыров. Sirov kuni kecha Rahim Sobirovni Leningrad viloyatidagi Garelova tergov izolyatorida borib ko'rgani va mahbus o'zini yaxshi his qilayotganini aytdi. Rossiya-Estoniya chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik 30 yashar Rahim Sobirov O'zbekistondagi diniy ta'qiblar bois 2009-yilda Qozog'istonga qochib o'tgan. Bir yil o'tib Qozog'iston fuqarosi Moldir Moldaxonovaga uylangan. Hozir Moldaxonova 9 oylik farzandi Davudxon bilan Qozog'istonda qolgan. O'zbekistondagi diniy ta'qiblardan qochib Qozog'istonda boshpana so'ragan 29 nafar qochqin iyun oyi boshida vatanlariga majburan qaytarilgan edi. Rossiya chegara xizmat xodimlariga bu ishga qo'l urganiga sabab sifatida Sobirov Qozoq hukumati boshqa 29 nafar o'zbek dindorlarini kabi uni ham O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga topshirib yuborishi mumkinligini ko'rsatgan. Estoniya chegarachilarining guvohligiga ko'ra, Rossiyaning Ivangorod va Estoniyaning Narva shahrini ajratib turuvchi Narva daryosining u sohilidan bu sohilgacha bo'lgan 300 metrli masofani Rahim rezina balonida suzib o'tgan. Rahim Sobirovga minimal jazo tayinlanganini eshitgan uning rafiqasi Moldir Moldaxonova Ozodlik radiosi bilan suhbatda har qanday sharoitda eri bilan birga bo'lishga tayyor ekanini gapiradi.
Men hozir uyda o'tiribman. Xo'jayinim xudo xolasa chiqsa, keyin bir amalim qiladilar deb o'ylab yotiribmiz.
Nima amal? Sizlar borasizlarmi yo u keladimi?
Yo'q, u bu yoqqa kelishga gumondadi, потому что kim biladi uni anaqa O'zbekistonga o'tkazib kim yuboradimi yubormaydimi, bitta status беженца bo'lmay qoladimi, тем более на произвол судьбы o'zbeklarni hammasini qozoqlar на произвол судьбы qoldirib qo'ydi-ku.
Shuning uchun siz o'zingiz borasizmi?
Ha, borishga to'g'ri keladi, bolam bilan boraman dedik. O'rtamizda bolamiz bor, yuring deydi-ku, boramiz deb. Qoldirib nima umuman sizlarni tosholmayman degan, jonimdan qoldirmayman, tosholmayman degan,
dedi Moldir Moldaxonova. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda.
Shu kunning yangiliklaridan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov joriy yilning 1-dekabrdan boshlab oylik ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni o'rtacha 10%ga oshirish to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Hujjatda bundan maqsad aholi daromadlari va turmush darajasini oshirish, shuningdek respublika fuqarolarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishdan iborat ekani bildirilgan. 1-dekabrdan boshlab O'zbekiston hududida bir oylik eng kam ish haqi miqdori 62.920 so'mni, eng kam pensiya va nafaqalar 123.060 so'mni, qariyalar va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan yordam mablag'i 75.510 so'mni tashkil qiladi. Bu joriy yildan maosh, pensiya va nafaqalarning ikkinchi marta oshirilishi, so'nggi bor davlat tomonidan to'lanadigan maosh, pensiya va nafaqalar 1 avgust kuni oshirilgan edi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Xalqaro hayot yangiliklari. Saudiya Arabistoni hukumati hajga kelgan 500 dan ortiq eronlik ziyoratchini mamlakatdan chiqarib yubordi. Joriy haftada Saudiya Arabistonidan 525 nafar eronlik ziyoratchi chiqarib yuborilgani to'g'risidagi ma'lumotni Eron ommaviy axborot vositalari tasdiqladi. Saudiya tomoni eronlik ziyoratchilarning mamlakatdan chiqarib yuborilishiga ularning vizalari soxta ekanligi sabab bo'lganini bildirgan. Tafsilotlar bilan Elmurod tanishtiradi.
Eronlik ziyoratchilarning 150 kishidan iborat dastlabki guruhi 31 oktyabrda Madina aeroportidan ortga qaytarilgan edi. Ushbu voqeadan so'ng Eron tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Hasan Qashqavi Saudiya Arabistoniga kelib, muzokaralar o'tkazayotgani ma'lum qilingan. Biroq shunga qaramay 3 noyabrda Saudiya Arabistonida eronlik 370 ziyoratchi qo'lga olinib, vataniga qaytarilgan. Joriy yilning 11 oktyabrida AQSh rasmiylari Isroilning Vashingtondagi elchixonasi Saudiya Arabistoni va Argentina diplomatik missiyalarida portlashlarni uyushtirmoqchi bo'lgan 2 Eron fuqarosi qo'lga olinganini bildirgan edi. Rasmiy Tehron bu harakatga aloqasi yo'qligini e'lon qilgan. 28 oktyabrda esa Tehron rasmiylari AQShdagi hodisaga qaramay, hajga borgan eronlik ziyoratchilarga to'sqinliklar qilinmasligiga umid bildirgan edi. Ammo tahlilchilar fikricha, AQShdagi voqea Ar-Riyodning Tehronga nisbatan munosabati yanada sovuqlashuviga sabab bo'ldi. Ayni paytda Saudiya shahzodasi, tashqi ishlar vaziri Nayaf Abdul Aziz Eron bilan hech qanday kelishmovchiliklar yo'qligini, eronliklar hajga hurmat bilan muomalada bo'lishini aytish bilan bir qatorda Saudiya tomoni sodir etilishi mumkin bo'lgan har qanday tahdidning oldini olishga tayyor ekanini alohida ta'kidlab o'tdi. Biz har qanday hodisaga tayyormiz. Agar kimdir bizga tahdid qilmoqchi bo'lsa, bu tahdidni to'xtatib qolish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz, dedi Saudiya shahzodasi. Yaqin Sharq muammolarini o'rganuvchi britaniyalik jurnalist Adal Darvish Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasidagi munosabatlar 1980 yillardayoq sovuqlasha boshlaganini aytadi. Jurnalistning aytishicha, 1980 yillari Tehron rasmiylari haj mavsumidan Islom inqilobini uchun foydalangan.
In the last few years, the Iranian has been becoming more sophisticated in using intelligence services people, and their agents.
So'nggi bir necha yillar ichida Eron maxsus xizmatlari juda kuchli ishlay boshladi. Eron maxsus xizmat xodimlari ziyoratchilar kabi kiyinib olib, Afrika, Osiyo va Yevropadan hajga kelgan ziyoratchilar orasida Islom inqilobi g'oyalari, radikal fikrlarni targ'ib qila boshlagan, dedi.
Knowing that people coming from Africa, from Asia, from far away, this is from Europe, and that would be a good gathering for them to spread the message.
Adal Darvish. Saudiyada Erondan kelgan ziyoratchilarga munosabat sovuq ekaniga boshqa sabablar ham ko'rsatiladi. Masalan, Erondan kelgan ziyoratchilar haj mavsumida turli nizolar keltirib chiqarganlar. 1980 yillardan boshlab Erondan hajga kelgan ziyoratchilar bu yerda haj amallarini bajarish o'rniga AQSh va Isroilga qarshi namoyishlar o'tkazishni an'anaga aylantirishgan. 1987 yilda eronlik ziyoratchilar tomonidan uyushtirilgan tartibsizliklar paytida 400 dan ortiq odam, jumladan 275 nafar eronlik halok bo'lgan. Buning ortidan Saudiya Arabistonining Tehrondagi elchixonasi toshbo'ron qilingan edi. 1989 yilgi haj mavsumida sodir etilgan portlashda Saudiya tomoni Eronni ayblagan. Bu portlash oqibatida 1 halok bo'lgan va 16 kishi jarohatlangan edi. Keyinroq bu voqea yuzasidan Kuvaytlik 16 shia sudlangan. Saudiya tomoni dastlab ularni Eron terrorchilari deb e'lon qilgan edi. 1990 yillarning boshlarida Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasidagi diplomatik aloqalar yaxshilandi. Saudiya Arabistoni eronliklarning hajga kelishiga qayta ruxsat berdi. Bundan tashqari Saudiya Arabistoni hukumati Erondan hajga kelgan ziyoratchilar namoyish o'tkazishi uchun Makkada alohida maydon ham ajratib bergan.
Tinglaganingizga shuni qo'shib qo'ymoqchimanki, Saudiya Arabistonida millionlab musulmon muqaddas haj ibodati amallarini boshladi. Ibodat 4 noyabr kuni musulmonlarning Minoga borishi bilan boshlandi. 5 noyabr kuni bomdod namozidan keyin hojilar Makka shahridan 19 kilometr narida joylashgan Arafot tog'iga chiqdilar. Saudiya rasmiylariga ko'ra, bu yil taxminan 2.5 million musulmon, ya'ni 1.83 million xorijlik, 700 000-800 000 nafar mahalliy musulmon muqaddas haj ibodati amallarini bajarmoqda. Ular orasida o'zbekistonlik hojilar ham bor. O'zbekiston musulmonlari idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu yil haj ziyoratiga 5 000 ziyod o'zbekistonlik jo'natilgan. Haj ibodati bu yil ilk bor YouTube orqali jonli ko'rsatilmoqda. Saudiya Arabistoni Madaniyat va Axborot vazirligi YouTube bilan hamkorlikda joriy yilgi haj ibodatini YouTube.com HajLife internet sayti orqali jonli tarzda ko'rsatmoqda.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Davom etamiz. Bishkek yaqinidagi Sokuluk tuman sudida bozor qo'rg'onlik o'zbek Usmonjon Xolmirzayevni o'ldirganlikda ayblanayotgan 4 militsioner ustidan mahkama davom etmoqda. Shu yilning 3 noyabr kuni bo'lib o'tgan mahkamada Xolmirzayev yaqinlari sud raisiga ishonchsizlik bildirishdi. Xolmirzayevning yaqinlariga ko'ra, o'tgan mahkamada sud raisi qotillikda gumon qilinayotgan qirg'iz militsionerlaridan ikkisini uy qamog'iga chiqargani sababli hozirda qamoqda saqlanayotgan yana 2 militsionerni ham bo'shatishga harakatlar bo'layapti. Ayni paytda sudlanayotgan militsionerlarning yaqinlari mahkamani O'sh yoki Jalolobodga ko'chirilishini talab qilishni davom ettirmoqdalar. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod.
Usmonjon Xolmirzayevning ayoli Zulfiya Xolmirzayeva 3 noyabr kuni bo'lib o'tgan mahkama chog'ida sud raisi Qurmanqul Zulfushovga ishonchsizlik bildirdi. Zulfiya opa o'zining bunday harakatini Zulfushovning jinoyat ishini adolat bilan ko'rib chiqishiga ishonch yo'qolib borayotgani bilan izohladi.
Aytganday, 2-chi slushaniyada ikkitasini под домашний арест chiqarib olgani uchun. Shuning uchun, видимо, уже постепенно ikkalasini ham chiqarib yuboradigan o'xshaydi. Shuning uchun boshida birinchi slushaniyada справедливо bo'lgan. Ikkinchi slushaniyada уже изменились.
Dedi Zulfiya Xolmirzayeva. Biroq mahkamaga raislik qiluvchi Qurmanqul Zulfushov Xolmirzayevaning sud raisiga ishonchsizlik bildirish to'g'risidagi iltimosnomasini qanoatlantirmadi. Ammo sud raisi jabrlanuvchi tomonning o'z arizasi bo'yicha 10 kunlik muddat ichida Chuy viloyat sudiga arzlanishga haqli ekanini aytdi va mahkamani shu yilning 14 noyabr kuniga qoldirdi. 19 oktyabr kuni bo'lib o'tgan mahkamada sud raisi Qurmanqul Zulfushov ayblanuvchilar advokatining iltimosini ko'rib chiqib, Usmonjon Xolmirzayevni o'ldirganlikda gumonlanayotgan militsionerlar Quban Nuriyev va Munarbek Mamataliyevning qamoqda saqlash jazo chorasini mamlakatdan tashqariga chiqmaslik to'g'risida tilxat bilan almashtirgan hamda militsionerlarni hibsdan ozod qilgan. Yana 2 militsiya xodimi Ularbek Ismailov va Nurg'azi Tutashev esa qamoqda saqlanmoqda. Eslatib o'tamiz, asli bozor qo'rg'onlik, biroq keyinchalik Rossiya fuqaroligini olgan Usmonjon Xolmirzayev shu yilning 7 avgustida bozor qo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limida kaltaklangan. 9 avgust kuni esa u kaltaklash oqibatida olingan tan jarohatlari natijasida Bozorqo'rg'on tuman kasalxonasida olamdan o'tgan. 2011 yilning 9 avgust kuni Jalolobod viloyat Bozorqo'rg'on tuman prokuraturasi tomonidan Usmonjon Xolmirzayev o'limi yuzasidan 4 militsionerga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Sudlanayotgan militsiya xodimlarining advokati Jirg'al Majaqipov esa sudyaga ishonchsizlik bildirish oqibatida jabrlanuvchilar mahkama muddatini atayin cho'zmoqda deb hisoblaydi.
Ular deb sotdi protsessni uzgildi. qilib so'zuv maqsadida ana beriladi.
Bular iloji boricha mahkama jarayonini cho'zishga harakat qilishmoqda. Bugun jinoiy ish bo'yicha asosiy guvohlar kelgan. Asosiy guvohlar jinoiy ishning haqiqiy sabablarini aytishadi. Bular shundan qo'rqib jinoiy ishni cho'zmoqchi bo'layapti. Bugungi kunda sudyalarga ishonchsizlik bildirishga asos yo'q, dedi advokat. Qo'shimcha qilib o'tamiz, shu yilning 3-oktyabr hamda 18-19-oktyabr kunlari Usmonjon Xolmirzayevni o'ldirganlikda ayblanayotgan militsiya xodimlarining yaqinlari Bozor Qo'rg'onda mitingga chiqqanlar. Bir necha soat davom etgan mitingda militsionerlarning yaqinlari O'sh-Bishkek avtoyo'lini to'sib qo'yganlar. Militsionerlarning yaqinlari Soqoloq tuman sudida o'tayotgan mahkamani Jalolobod viloyatiga ko'chirishni va sudlanuvchilarni uy qamog'i yoki mamlakatdan chiqmaslik to'g'risidagi tilxat bilan ozod qilinishini talab qilganlar. Sudlanayotgan militsiya xodimlaridan biri Ularbek Ismoilovning akasi Abdujalil Ismoilovga ko'ra, ular mahkamaning Jalolobod yoki O'shga ko'chirilishini talab qilishda davom etishmoqchi.
Buning mening 5-chi yo'li kelishim. Har bir kelgan sayin shuncha ekonomda so'ngdagi yo'q deganda 4-5 mingdan aqcha ketadi.
Men pensioner odamman. Bu safar 5-chi marotaba kelishim. Har kelganingda kamida 4-5 ming pul ketadi bir odamga. Bu yerda 4 odam yotibdi. 4 tomining ortidan 4-5 tadan odam kelganda qancha xarajat bo'ladi? Biz Oliy sudga boramiz. Mahkamani Jalolobodga ko'chirib beringlar deymiz. Shuncha odam sarson bo'lib yuraveradimi? Jalolobodga ko'chirib xohlagan tumanida sud qilsin yoki O'shga ko'chirsin. Bizga farqi yo'q. Bizga yaqinroq bo'lsa bo'ldi, dedi Abdujalil Ismoilov. Xolmirzayev o'limi yuzasidan ilk mahkama shu yilning 29-sentabr kuni Suzoq tuman sudida bo'lib o'tdi. Keyinchalik xavfsizlik nuqtai nazaridan mahkama Chuy viloyati Soqoloq tuman sudiga ko'chirilgandi. Ayni paytda jabrlanuvchilarning advokati Dinara Medetova mahkamaning qayta Jalolobod viloyatiga ko'chirilishi jinoyat ishining adolatli ko'rib chiqilishiga shubha uyg'otishini aytadi.
Jalolobaddan el ko'p to'planib, al yerdan ushunchalik ingaysizlik yaratadi.
Biz uchun mahkamaning Soqoloq tumanida o'tgani qulay. Nega deganda Jalolobod sudga odamlar ko'p to'planadi va ular bir qator noqulayliklarni yaratadi. Shu sababli men sud Jalolobodda bo'lsa jinoiy ish xolis ko'rib chiqilmaydi deb o'ylayman, dedi advokat Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Shu kunning yangiliklaridan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov Almazbek Atambayevni Qirg'iziston Respublikasi prezidenti etib saylangani munosabati bilan muborakbod etdi. O'zbekiston rahbari uning faoliyatiga muvaffaqiyatlar, Qirg'iziston xalqiga tinchlik va farovonlik tiladi. Bu haqda O'zbekiston prezidentining matbuot xizmati ma'lum qildi. 30-oktyabr kuni Qirg'izistonda o'tkazilgan prezident saylovida Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasi rahbari va amaldagi bosh vazir Almazbek Atambayev saylovchilarning 63%dan ko'proq ovozini olib, saylovda g'olib chiqqan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, saylovda ovoz berish huquqiga ega fuqarolarning 61% ishtirok etgan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Davom etamiz xalqaro hayot yangiliklari. Gretsiya bosh vaziri Georgios Papandreou mamlakatni iqtisodiy bo'hrondan olib chiqish uchun favqulodda hukumat tuzish borasida mamlakat prezidenti bilan muzokaralar olib bordi. Papandreouning yangi hukumat tuzishidan maqsad Gretsiyaga moliyaviy yordam ko'rsatilishi xususida Yevro hududiga a'zo davlatlar bilan erishilgan kelishuvni amalga oshirishdan iboratdir. Tafsilotlar bilan Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Gretsiya bosh vaziri Georgios Papandreou mamlakatni iqtisodiy bo'hrondan olib chiqish uchun favqulodda hukumat tuzish borasida mamlakat prezidenti Karolos Papulias bilan 5-noyabr kuni muzokara o'tkazdi. Bir kun oldin Papandreou hukumati sotsialistlar yetakchilik qilayotgan Gretsiya parlamentida ishonchsizlik ovozidan qutulib qoldi. 4-noyabr kuni parlamentdagi 300 deputatdan 153 nafari Papandreou hukumatini qo'llab ovoz berdi. Ishonchsizlik masalasi ovozga qo'yilishidan oldin parlamentda chiqish qilgan bosh vazir maqsadi mamlakatni bo'hrondan olib chiqish ekanini ta'kidladi. Men hamkorlarimiz va xorij liderlariga murojaat qilmoqchiman. Men ularga Gretsiya xalqiga ishoning demoqchiman. Ko'p gaplar eshitildi, biroq bu xalq og'ir vaziyatlarni boshdan kechirishiga majbur qolmoqda, dedi Gretsiya bosh vaziri. Georgios Papandreouning yangi hukumat tuzish harakatini boshlashidan maqsad Gretsiyani bankrotlikdan saqlab qolish uchun Yevro hududiga a'zo davlatlar tomonidan moliyaviy yordam ajratilishi haqida erishilgan kelishuvni amalga oshirish uchun ko'proq siyosiy dastakka ega bo'lishdan iborat. Yevropa rahbarlari Gretsiyaga 130 milliard yevro miqdorida moliyaviy yordam ko'rsatish evaziga Afina hukumatidan byudjet xarajatlarini qisqartirish va xalq noroziligiga sabab bo'lib kelayotgan iqtisodiy islohotlar o'tkazishni talab qilgan. Gretsiya prezidenti Karolos Papulias bilan 5 noyabr kungi muzokaralardan so'ng bosh vazir Georgios Papandreou hukumat qarzlari bilan bog'liq muammolarni bartaraf qilish va Yevro hududiga a'zo davlatlar talablarini bajarish uchun muxolifatdagi hamma partiya bilan muzokara olib borishga tayyor ekanini ta'kidladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Gretsiyaning yangi tuzilajak hukumati Yevropa Ittifoqi rahbarlarining o'tgan oy bo'lib o'tgan favqulodda sammitida qabul qilingan qarorlarni amalga oshirishni ta'minlashi nazarda tutilgan qonunlarni tasdiqlashi kerak bo'ladi. Georgios Papandreou Yevropa rahbarlari talablarini bajarish Gretsiyaning Yevro hududidan chiqarib yuborilmasligining sharti ekanini ta'kidladi. Ayni paytda Gretsiyadagi asosiy muxolifat partiyasi Yangi demokratik partiya yetakchisi Antonis Samaras 5 noyabr kuni Papandreouning yangi koalitsiya hukumatida ishtirok etishni rad qilishini bildirdi.
Rahmat Hasanjon. Kunning ba'zi voqea hodisalari to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov Almazbek Atambayevni Qirg'iziston Respublikasi Prezidenti etib saylangani munosabati bilan tabrikladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov 1-dekabrdan boshlab oylik ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni o'rtacha 10%ga oshirish to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning taklifiga binoan Vengriya Respublikasi Prezidenti Paul Schmidt 2011 yil 6-8 noyabr kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Saudiya Arabistonida millionlab musulmon muqaddas haj ibodati amallarini boshladilar. Ibodat 4 noyabr kuni musulmonlarning Minoga borishlari bilan boshlandi. 5 noyabr kuni bomdod namozidan keyin hojilar Makka shahridan 19 km narida joylashgan Arafat tog'iga chiqdilar. Rossiyaning Kaliningrad viloyatida diniy ekstremizm bilan bog'liq ayblov bilan xalqaro qidiruvda bo'lgan 39 yashar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Ning ba'zi voqea hodisalari to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi, davom etamiz. Birozdan so'ng erkin mikrofon eshittirishi e'tiboringizga havola qilinadi. Unda qonunni buzmagani uchun hayfsan olgan olotlik maktab direktori o'rinbosari hamda o'zbekistonliklarning o'rtacha umri qanchaligini biladigan urgutlik pensioner vrachning aytganlarini eshitasiz. Undan keyin esa sobiq Sovet Ittifoqi Robertino Lorettisi Qirg'iziston xalq artisti bo'ldi va o'sha artist bilan suhbatni, katta suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz. Endi navbat erkin mikrofon eshitirishiga.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Qonunlar nima uchun yoziladi? Qonunlar jamiyat hayotini tartibga solish uchun yoziladi degan javobni hamma biladi. Demak, jamiyatdagi tartib izdan chiqmasligi uchun o'sha yozib qo'yilgan qonunlarga hamma rioya qilish kerak. Buxoroning Olot tumanida yashovchi o'qituvchi G'aybullo Bektoshev qonun barchaga barobar deydigan fuqarolardan. Lekin shunisi qiziqki, aytishicha u aynan qonunga rioya qilgani uchun rahbariyati bosimiga uchrayapti. Mana eshiting.
Men O'zbekiston Respublikasi Buxoro viloyati Olot tumani 4-chi maktabdan o'quv tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Bektosh G'aybulov Sadillovich bo'laman.
Xo'p, nima bo'ldi?
2000 2011-2012 o'quv yiliga rejalangan Xalq ta'limi vazirligining buyrug'i chiqqan edi. Mana shu buyruqda o'quvchilarni paxta yig'im terimiga jalb qilish to'g'risida hech qanday ko'rsatma bo'lmasa-da, 17 sentyabr kuni 7-chi, 8-chi, 9-chi sinf o'quvchilari noqonuniy ravishda paxta yig'im terimiga jalb qilindi. Keyin shu bilan birga o'qituvchilar ham paxta yig'imga chiqib ketdi. Mana endi Olot tuman Xalq ta'limi bo'lim mudiri Qurbon Boltayev 22 oktyabr kuni maktabga kelib, menga mana shu 4 hafta mobaynida o'tilmay qolgan 938 soat darsga o'qituvchilar haqiqatda dars o'tdi deb, ish haqqi ta'birini yozasan deb majbur qildi. Men noqonuniy ishni qilmaganligim uchun bu haqda menga buyruq berishini talab etganim bilan hech qanaqa buyruq bermadi-da, mana 28 oktyabr kuni 69 buyruqdan ko'chirma olib, pochta orqali mening o'z vakolat doiramda vazifani bajarmaganligim uchun menga intizomiy jazo berish to'g'risida buyruqni nusxasini yuborib o'tibdi.
Buyruqda nima deyilgan?
Men bu buyruqda mana Olot tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limiga qarashli 4-chi son umumta'lim maktabining o'quv tarbiya ishlari bo'yicha o'rinbosari Bektosh G'oyibulloh mehnat shartnomasida ko'rsatilgan vazifa vakolatlariga layoqatsizlik bilan yetishganligi va maktabdagi o'qituvchilarning ta'yinlarini to'ldirmaganligi sababli O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 181 moddasi 1 bandiga asosan hayfsan berilsin deyapti. Men bu haqda.
Demak, sizni ishdan bo'shatgani yo'q, ha?
Yo'q, ana endi bu ishdan bo'shatish uchun bir qadam oldinga tashladi, ana endi ikkinchi marotaba yana oktyabr oyi ta'bilini yozmaganligi uchun yana bitta hayfsan bersa, keyin mana shu avtomatik ravishda ishdan olib biladi-da u.
Siz nima uchun sentyabr uchun yozmadingiz ta'bilni? Endi oktyabr uchun ham yozmoqchimas ekansiz ta'bilni.
Chunki men haqiqatan ta'bilni qonuniy etib yozganman, paxtaga chiqqanlar paxtada deb qo'yganman, dars o'tganlar darsda deb qo'yganman. Lekin rayona mudiri mendan talab etibdi-ki, paxtada deb ko'rsatmaysan, bular ham haqiqatan dars o'tdi deb ko'rsatsan deyapti.
Sizning fikringizcha ular dars o'tmagandan keyin dars o'tdi deb yozish mumkin emas, ha?
Yo'q, mumkin emas, bu noqonuniy. Chunki 4-chi maktab bo'yicha 938 soat dars qoldirilibdi. Lekin bular noqonuniy ravishda o'qituvchiga haq to'lamoqchi. 93 bu bilan o'quvchilarni ham aldayapti, bular butun davlatni ham aldayapti-da bular. O'tilmagan darsni o'tildi deb jurnallari mana yozdirdi, maktab direktori yozdirdi majbur o'qituvchilarga yozasanlar dedi. Lekin haqiqatda hamma paxtada yuribdi.
Shu kunda ham paxtadami?
17 oktyabr kunidan maktabga o'qishga keldi ular. Baravar 4 hafta paxtada bo'ldi bular.
Oktyabr oyini ta'bili hali yopilgani yo'qmi?
Yo'q, yopilgani yo'q. Lekin maktab direktori sentyabr oyini yozib berdi. Men qanday etib savdogarlik bilan shug'ullanib yurgan, paxta yig'im terimida yurgan o'qituvchilar ish haqi yozaman men. Qanday etib dars o'tdi deb men davlatni alda olmaymanki. Mana shuning uchun menga intizomiy jazo berib o'tiribdi bu.
Siz buyruqni qachon oldingiz?
Buyruqni mana shu kun pochta orqali oldim, mana qo'limda to'xtabdi.
Bugun, ha?
Ha, shu kuni oldim.
Ha, bo'pti, domla, bo'lmasa bugun endi shanba, rahbarlar ish joyida yo'q. Keyingi haftada ish kunida yana qaytarimiz bu mavzuga.
Mayli, xo'p, yaxshi, rahmat, sog' bo'linglar, bayramlar yaxshi o'tkazinglar.
Rahmat, xo'p, xo'p.
Xo'p, xo'p, xo'p.
Buxoroning Olot tumanida yashovchi o'qituvchi G'aybulloh Bektoshovning gaplarini eshitgan millionlab o'zbek shu fursatda, ey domla, to'ldir desa to'ldirib beravermaysizmi o'sha tabelini? Butun mamlakat shu ishni qilyapti-ku. Sizga o'xshagan zavodchilar minglab, o'sha minglab maktab direktori o'quv ishlari bo'yicha muavvinlari o'tilmagan darslar uchun tabel to'ldirib beryapti-ku, deyotgan bo'lsa kerak. Xo'p, G'aybullohni tushunmayotganlar haq bo'lsin ham deylik. U holda qonunlarni nima qilamiz? Nima uchun yozishgan o'sha qonunlarni? Tushunmadim. Men bu masalani tushunmay tursam, Samarqandning Urgutida yashaydigan tinglovchimiz, pensioner vrach, bahs maydoni eshittirishimizning so'nggi sonida qatnashgan bahslashuvchilardan birining gaplarini tushunmabdi. Mana eshiting.
Men Urgutdan Nosir Berdiyev.
Nosir aka, nima ish qilasiz?
40 yil tibbiyot sohasida ishladim, hozir nafaqadaman.
Demak, vrach ekansiz, ha?
Ha, ha.
Bahs maydonini eshitib fikr bildirmoqchisiz. Nima fikr?
Bildirmoqman.
Ayting.
Shu yaqinda bitta xorijdan, bitta Koreyadan bir chiqdi. U bolani fikriga mutlaqo men qarshiman. U aytdi-ku, hamma narsa yetarli, pensiyalarga pul darib to'lamaslik kerak degan gaplarni aytdida. Men shunga juda men afsuslandimda endi. Masalan, uni ota-onasi bor. Hammamizni ham bitta qarg'ida pensiyaga chiqamiz. Birinchidan pensiya o'zi pensiya fondiga to'lagan pullarimizni o'zi davlat qaytarib beryapti-ku. Shunga juda men achchig'im keldi. Masalan, hamma pensiyaga chiqadi. O'zi o'rtacha yosh u O'zbekistonda 65 emas, men o'zim 40 yil tibbiyot sohasida ishladim. Sarvar aka, o'zi hozir pensiya yoshini yana ko'tardi yaqinda. Men mana shu tibbiyot sohasida ishladim. O'rtacha yosh hech qachon hozir 60 ga ham bormaydi. Men o'zim bir 10 yilligini shu razbor qildim. O'zim sohada ishlaganman, 57-58 sohada ishlaydi. U qancha pensiya oladi, u yog'idan ma'lum. Uni ustiga u bolani gapini qarang. Yotgan odamga pensiya berilmasligi kerak. Qaysi dunyoda, qaysi sharoitda berilmaydi pensiya? Men shunga hayronman. Hammani Fransiyada bir hoziroq 62 yoshgacha qancha stajga ko'tarildi. Uni ham ota-onasi bor. O'zi masalan, har sog'salimiz kelsin. O'zi masalan, bir invalidov kelsa, osmon qarab yotsa, pensiya unga tayinlanishi kerak. Shuni o'ylamadingmi? Bola, men shunga hayronman.
Tamam, tushundim. Nasir aka, rahmat sizga. Urgutlik Nosir aka edi. Nosir aka pensioner vrach, gap pensiya ustida borgani uchun bir yangilikni eshittirib qo'ymoqchiman. Demak, O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga ko'ra 1 dekabrdan boshlab pensiya, stipendiya va nafaqalar o'rtacha 10%ga oshadigan bo'ldi. 1 dekabrdan boshlab O'zbekiston hududida bir oylik eng kam ish haqi miqdori 62,920 so'mni, eng kam pensiya va nafaqalar 123,060 so'mni, qariyalar va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan yordam mablag'i 75,510 so'mni tashkil qiladi. Bu joriy yilda maosh, pensiya va nafaqalarning 2 marta oshirilishi. So'nggi bor davlat tomonidan to'lanadigan maosh, pensiya va nafaqalar 1 avgust kuni oshirilgan edi. Bu siz erkin mikrofon eshittirishining navbatdagi soni bilan tanishdingiz.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Davom etamiz. Joriy hafta yakunida Qirg'iziston prezidenti farmoni bilan mamlakatdagi 3 san'atkorga Qirg'iziston xalq artisti unvoni berildi. Mazkur 3 kishi orasida o'z vaqtida Markaziy Osiyo bulbuli, Sovet Ittifoqining Robertino Lorettisi deb ta'riflangan hofiz Rasuljon Uraimjonov ham bor. 14 yoshida Toshkentda shon-shuhratning eng yuqori pog'onasiga ko'tarilgan, Qirg'izistonga qaytgach esa deyarli e'tibordan chetda qolib ketgan 61 yoshdagi hofiz, o'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik teatr artisti Rasuljon Uraimjonov bilan hamkasbim Elmurod suhbatlashdi.
Rasuljon aka, 2 noyabr kuni sizga Qirg'iziston prezidenti farmoni bilan Qirg'iziston xalq artisti degan unvon berildi. Bu unvonga jami 3 kishi sazovor bo'libdi Qirg'iziston bo'yicha va mana shulardan biri siz ekaningiz bizni, barcha muxlislaringizni juda quvontirdi va eng avvalo sizni mana shu unvon bilan qutlaymiz.
Rahmat.
Siz aslida Qirg'iziston xalq artisti degan unvon sizga allaqachonlar berilishi kerak edi, lekin kech bo'lsa ham berildi. Bugungi kunda sizni hayajonlaringiz qanday?
Unvonni o'zi qachondan beri kutyotgandik, endi bunaqa bo'ladi, mana bo'ladi deb baxt soati bo'lganda bo'lar ekan. Men ana shu filarmoniyada, Bishkekda shu narsani e'lon qilinganda o'zim g'alati bo'lib ketdim. Hamma yo'g'im g'alati bo'lib titrab, juda hayajon bosdi men hujjatlarni qabul qilayotganda ham. Bu nomni siz aytmoqchi, o'zi xalq ta'mini tanigan nimalar o'zi burun berishib qo'ygan edi, lekin har yerga borsam qachon xalq artisti bo'lasiz, bu hali ham zaslujinnimisiz, manaqa so'rashaveradida. Mana Allohga mehrlar shukr, hammasini vaqt soati bo'lganda bo'lar ekan. Men juda hayajondaman, ichimda yo'q xursandman. Shukrlarga, Allohga mehrlar shukr qilaman mana shunday unvonlarga sazovor bo'lganimga. Meni ajoyib muxlislarim hammasi ham shu ko'rganlar hammasi tabriklayapti, xursand bo'lgan edi.
Rasuljon aka, siz Robertino Loretti'ni Jamaika degan qo'shig'ini yaxshi eslaysiz, a?
Ha, albatta. Jamaika. Quando mi sembrava di
bruciare sotto il tuo bel sole ardente. Endi bu bilan o'zing loyiq o'zingizni bir xotiralaringiz ham bor-da, mana shu o'sha qo'shiqni eshitganingizda o'sha 60-yillar esingizga tushsa kerak. O'sha 60-yillarda dunyoni o'sha 14 yoshlik Robertino Loretti o'zini Jamaika qo'shig'i bilan chiqib titratgan bo'lsa, siz 14 yoshingizda sobiq Sovet ittifoqi hududida 14 yoshida konsert berib, televideniyaga chiqib, radioda qo'shiq aytgan va deyarli barcha gazetalarda nomi qayd etilgan yagona bir san'atkor bo'lsangiz kerak. SSRda 14 yoshida birinchi marta konsert bergan. Gazetalar Sovet ittifoqini Robertino Lorettisi deb atashgan edi va keyinchalik mana Markaziy Osiyo bulbuli deb atashdi. O'sha yillarni qanday eslaysiz? Qanday o'tdi? Sovet ittifoqini Robertino Lorettisi bo'lib qolgan.
Men Robertino Loretti chiqqan paytda hammaga yo'q ovoz bo'lib ketdi, butun dunyoga tanilib ketdi-yu bolayu. Bitta yoshlar ichida chiqqanligi uchunmi bilmayman, hamma ko'z Robertino Loretti bo'lib ketdi. Keyin men mana shu 8-sinfda turib 14 yoshimda, o'zi 12 yoshimdan 11 yoshimdan ashlash boshlaganman. Toshkentga borib o'qishga kirib, u yerdan keyin birinchi marta meni o'qitayotgan domlaga aytganimda ular makkam ishlashib qoldi, senda ovozing juda zo'r ekan. Mana unda 14 yosharmidi. Radio televiziyaga chaqirishadigan bo'lib ketdi. Kino jurnallarga olishdi shu davrlarda. Gazetani Toshkentdan, shu O'zbekistondan qanaqa gazeta chiqadigan bo'lsa, hammasida meni nomim zikr etildi-da. Bitta gazeta bor edi, shunda bir aka xolimiz ishlari kelib konsert qo'yib bering dedi. Men keyin borib, men o'zim ashada nimasi bor ekan, konsert qo'yadigan yeri bor ekan, redaksiyani ashunda butun nimadan gazetalardan hammasini chaqirishgan, kelib bu yerda ashulalar konsert qo'yib berganman, 1 soat, 1.5 soat. Ana shundan keyin ertasiga yana meni shu o'zbek Robertino Lorettiga qiyoslashib, ovozim juda baland endi, chiroyli edi. O'zbek Robertinosi deb keyin nimalarga, gazetalarga e'lon bo'ldi. 14 yoshli xonanda deb shunaqa e'lonlar bo'lib ketdi. Keyin kino jurnaldan kelishdi, kino studiyadan kelishib jurnallarga olishdi. U narsalar o'zimizni o'qishlarimizni ham kino jurnallarda shu davrda, kinolik paytimizda kinoxonalarda rost ko'p qo'yilgan ashular kino jurnallarda. Shunday bo'lib mana endi vaqt ham o'tar ekan, mana balinaqa yer qimillab ketgandan keyin Toshkentdan Andijonga o'qishni ko'chirib keldim. O'qishni Andijonda bitirib, keyin O'shga kelib muzika maktabida dars berdim. Darsdan keyin Abdug'al aka Abdug'afurov bizni direktor edi teatrda, chaqirdi. Rasuljon, sizni joiz teatr deb 73 yili teatrga kirganman. Mana Xudoga mehnatlar shukr, shu paytgacha teatrda ishlayapman, ishlaganimdan nolimayman.
Rasuljon aka, men o'sha 70-yillarni oxirlarini yaxshi eslayman. Masalan, biz yashayotgan shaharda to'yga Rasuljon kepti desa, butun shahar ko'chib kelardi. Yoki televizorda bugun Rasuljon Uraimjonov konsertda chiqar ekan desa, hamma shu dasturxonini yozib olib, kechqurun konsert bo'ladigan paytda kutib o'tirardi. Endi mana siz o'sha shuhrat cho'qqilarini ham ko'rdingiz. Gapni ochig'i biroz unutilgan degan bo'ldingiz. Endi mana shu shuhrat cho'qqisida bo'lib ko'rgan bir odam sifatida siz bir hayotingizga o'sha shuhrat cho'qqisidan turib nazar soladigan bo'lsangiz, qanday baho bergan bo'lardingiz?
Hali har narsa o'zi odamni o'zidan bo'lar ekan. Qolmay o'zi maqtanishni yomon ko'raman. Inson kamtar bo'lgani ming marta yaxshi-da. Judayam men Toshkentda judayam baland cho'qqilarga aytmoqchi, juda katta cho'qqilarga chiqib ketganman shu davrlar. Lekin meni biz tarbiyamiz, o'zimiz hali oddiy odam bo'lganimiz uchun, tarbiyada oddiy bo'lib o'sganimiz uchun yuksak cho'qqilarga chiqib ketgan paytda ham hali balandga chiqib ko'tarilmaganmiz. Bir xil yurganmanda toshkentlarda ham. Mana hozirgacha men Xudoga ming qatla shukr qilamanki, inson qanchalik kamtar bo'lib, oddiy bo'lib, qo'l ko'ksida ta'zim bilan yuradigan bo'lsa, umrini oxirigacha qancha umr bergan bo'lsa, shu paytgacha odamlarni olqishida, dilida, ardog'ida yurasiz ekan. Mana Xudoga ming qatla shukr qilaman, shu paytgacha mana 61 ga kirdim. Lekin insonlar bittasidan bir yomon gap eshitganim ham yo'q. Ash burungi qanday hurmat bo'layotgan bo'lsa, mana Xudoga ming qatla, hozirgi payt shu paytgacha ana shunday hurmatga kelyapman. Bunga Xudoga ming qatla shukronalar aytaman.
Rasuljon aka, siz 60-yillarda 14 yoshingizda birinchi marta sahnaga chiqqaningizda, siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, millionlab yoshlar uchun namuna bo'lgansiz-da, o'rnak bo'lgansiz. Sizni havas qilib, mana Sherali Jo'rayevlar ham aytganini bir paytlar Rasuljon akani havas qilib biz san'atkor bo'lganmiz degan gaplarni aytgan edi o'sha Sherali Jo'rayevdek san'atkor ham. Va sizni ortingizdan sizga havas qilib, sizga taqlid qilib ko'plab yoshlar yetishib chiqdi. Va endi mana shunaqa bir shuhratga ega bo'lgan odamlar haqida juda ko'p afsonalar, har xil gaplar yurar ekan. O'sha gaplardan bittasi rostmi, yolg'onmi? Shu O'zbekistonni boshqarib turgan O'zbekiston rahbari Sharof Rashidovni buyrug'i bilan shu sizni ijodingizni rivojlantirish, sizni ijodiy jihatdan o'stirish bo'yicha maxsus bir komissiya ham tashkil etilgan ekan va bunga Sharof Rashidov o'zi shaxsan bu komissiya tarkibini tanlab, o'sha tarkibni, o'sha farmonni imzolagan degan gaplar ham yuradi. Shu gaplar rostmi?
Endi aslida gaplar bo'lgan. Lekin Toshkentga borgan davrda kichkinalik paytda yosh ashulachilar menga o'xshagan, ya'ni 14 yoshlik anaqa qo'shiqchi u davrda yo'q edi-da. Yoshlardan hech qanaqa bir yoshlar chiqqan emas. Men chiqmasdan oldin. Ashu davrda mana Tabakal aka bor edi, Targ'al Qodirov, Faxriddin Umarov bor edi, Komiljon Otani yozib bor edi ustozlardan. Katta-katta ashulachilar bo'lardi-da. Bu Rasuljon butun O'rta Osiyo bo'yicha yoshlarning ichida yoshlar mana kattalarlar aytsa bo'lavermaydi, yoshlardan ham mana shunday ashulachilar qo'shiqlar chiqsa bo'ladi deb yorib chiqqan deb bir taklif qo'yganimda aytgan edida. Ashunga o'xshab ashu davrlarda shunaqa bo'lib ketgandan keyin Sharof Rashidov hammasi bilishardi. Men Nasriddinova degan ashu nimasi bo'lardi, ashu Nasriddin tanishingiz kerak ashu davrlarda. Nasriddinova endi Sharof akalar bilan biz uchrashib mana qilganmiz.
O'zbekiston Kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasini sekretari edi Nasriddinova.
Nasriddinova, ashu ayol bilan uchrashganmiz. Ular meni chaqirishgan. Siz aytmoqchi hali narsa yo'llar dedingiz-ku. Ashu davrda ashu narsalar bo'lgan. Meni juda nima qilib yuborganda, men ashu Andijonda Toshkentga chaqirishganda konsertda Andijonda qo'yib, Andijonda samolyot meni kutib turardi-da ashu davrlarda. Meni konsertimni nima qilib tugatib, meni keyin samolyotga olib o'tib ketardi meni ashu davrlarda. Shunaqa davrlar bo'lgan bir davrlarda, sovet davrida. Endi men bularni gapirsam maqtangan bo'lib qolgandi, endi masalan to'g'ri gapni gapirish kerak edi
bu yerda. Endi ba'zan maqtanib ham turish kerak shekilli.
Hozir.
Rasuljon aka, ijodiy yo'lingizni bir solishtirganda mana Toshkentdan ham qaytdingiz, o'shda ishlab qoldingiz, o'zbek madaniyatini rivojlanishiga juda katta hissangizni qo'shdingiz. Umuman shu mana shu ijod yo'lingizdan mamnunmisiz yoki shu Toshkentdan o'sha qaytganingizga va aynan o'sha qaytganingiz sizni ozgina unutilib qolishingizga sabab bo'lganiga achinmaysizmi?
Men to'g'risini gapirsam, haqiqatan achinaman. Men ana shu davrlarda o'zi Toshkentda qolib ketganimda meni hayotim butunlay boshqacha tarzda o'tardi-da. Endi ikkinchi tomoni borki, ashu davrlardagi 66-yillik zilzila bo'lib ketgan paytda, bo'lmasa men qolib ketgan bo'lardim Toshkentda. Zilzila bo'lgan paytda onam birga edi-da men bilan. Birinchi bo'lgan qattiq bo'lgan paytda ashu deydik, onam rahmatlik unamasdan atkib oldi. Ketamiz, lekin men o'qishimni Andijonga ko'chirib kelganman. O'shda Andijonda bitirdim, keyin mana Qirg'izistonga keldim, teatrga kirib ishladim, muzika maktabida ishladim, lekin men hayotimdan nolimayman, bu yerga kelib ishlab, mana teatrda ishlaganimga, dars berganlarimga, mana oldin gaplarimda aytdim-ku, bu yerda ham mana Xudoga ming qatla shukr, obro' ana shunday chiroyli obro', kollektivim yaxshi, rahbarlarim yaxshi, hammasi hurmat qilishadi. Kelganimdan afsuslanmayman, lekin aslida u yerda bo'lganimda boshqacha bo'lgan bo'lishi mumkin edi deymanda. Imkoniyatlar zo'r bo'lardi-da undalar. Lekin Toshkentda haligacha meni chaqirishib turadi. Toshkentga keling, keling Toshkentga. Televizionadan necha marta chaqirdim, mana yo'llar ochilib qoldi, xudo xolasa. Yaqin kunlarda borib, Tarannum degan bir beradachi bor, juda ko'p chaqirdi meni shunga. Endi yaqinda shu niyatim bor, borib O'zbekistonda xalqiga ham yangi narsa qo'shiqlar bor, shularni O'zbekiston xalqiga, o'zimizning majlis Qirg'izistonga taqdim etib kelmoqchi bo'lgan niyatlarim bor.
Qubatimiz Qurbon hayiti arafasida bo'lib turibdi. Shu imkoniyatdan foydalanib, bizni tinglovchilarimizga, muxlislaringizga dil so'zlaringizni bildirsangiz.
Tinchlik, oilalarda hamisha tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin. Sizlarning uylarda to'ylar bo'lsin, bola-chaqalarning orzu-havasini ko'ringlar. Hamisha xursandchilik kunlarda uchrashaylik. Mana ertaga Xudo xolasa Qurbon hayiti bayrami bo'lyapti. Hammanglarni mana shunday ulug' ayyom Qurbon hayiti bayrami bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Sog'lik, salomatlik tilayman barchaga.
Rasuljon aka, sizning suhbatingiz uchun rahmat va shu o'rinda bizni radio tinglovchilarimizga siz ijro etgan Orzu degan qo'shiqni taqdim etmoqchimiz.
O'tib ketdi ko'p kunlar. Tamaki tutunday. Katta shahar bag'riga singib ketdim butunlay. O'tib ketdi ko'p kunlar. Tamaki tutunday. Katta shahar bag'riga singib ketdim butunlay. Qancha bo'ldi tog'larni yaqindan ko'rganim yo'q. Yo'q daryo bo'yida yolg'iz o'tirganim yo'q. Qilmat daryo bo'yida yolg'iz o'tirganim
Qirg'iziston xalq artisti Rasuljon Uraimjonov kuyladi. Hofiz bilan suhbatni shaytagi hamkorimiz Ermurod o'tkazdi. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetib boryapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapmiz.